Komið sæl og verið velkomin í þriðja þáttin hérna í 16 liða úrslitum fótbolta nördans. Ég búin að fá til mín hérna tvo nýja keppendur og já, í fyrsta lagi þá það að tala Íslandsmeistara. Líkast til, ég held ég geti fara það langt með að segja að hann sé besti framherinn í vinstri bakverði heimi. Þar sem að það mjög fáir sem að gera það. Þetta Helgi Guðjóns frá Víking, verðst velkomin.
Takk.
Og svo á heinamöndunum þar erum við með ja reynslu bolta í íþróttunum svona heilt yfir kannski sérsviðið ekki fótbolti en vist búin að vera nógu lengi bransan til þess að hafa samblað sér þó nokkrum upplýsingum íþróttuna það Þorkell Gunnar hjá Rúf velkominn
takk fyrir kærlega Tveir frammarar, mættir.
Já, tveir frammarar.
Ég ætla að fá að kalla Helga frammari allt kvöld og vona svo að ég geti láta að rifta samninglu við Víking og komið heim svo þegar þetta líkur.
Þetta var kannski svolítið viljandi, sko. Þegar maður var búin að safna sér öllum keppendum og var að reyna að raða ykkur niður, sko. Þá sá maður hann að tvo frammarar, maður, já, geti verið eitthvað annað.
Þú, hvað, ekki borg fyrir, nei, hvað ertu?
Jú, ég borgarferði.
Já, og hvað, var það bara alltaf skutla á æfingar?
Já, ég byrjaði svona almennilega fram í fjórðaflokki og þá skutlaði pappi mér svona 2-3 viku.
En körubolta þjálfarinn, bróðinn, var hann ekkert stendur í skutli?
Nei, hann var ekki í sveit á sama tíma, þannig að hefði bara körubi sveit og fótbolta með fram að það 2-3 viku.
Ég ætla ekki að taka þetta yfir, sorry.
Nei, þetta var bara flott, bara gaman bara mjög gaman að fá smá svona backstory, sko. En hérna... Já, fótboltanördin, þetta nú spurningin kemni sem spiluð í nokkruðum liðum. Byrjum á hraðspurningum, förum svo yfir í ferla, því næst byrjunarliðið og almenn kunnota. Tölfræðin sem er nýrliður, sem ég mun útskýra hérna eftir og ég mun slóðu út að útskýra alla liðina. Og síðasti sjens hérna í lokin. Við hlum náttúrulega eins og öllum góðum spurningin kemnum byrjar á, þá er það hraðspurningar. Hraðspurningarna eru 10 spurningar á 60 sekundum. Þið fáið báðir sömu spurningarnar þannig að ég ætla að beðja annan ykkar að víkja, kannski það er að Þorkell.
Nærhörðinni. Fer hvort þeir eru glæftir en þátt alveg, sko. Ég ætla bara ægjörleg.
Já, Helgi, ert þú tilbúin?
Já, ég klár.
Þá byrjum við núna. Frá hvaða félagi kom Didier Drogba til Chelsea?
Marseille.
Rétt. Hvað voru mörg lið í ensku úrvalsdeildinni á fyrsta tímabili hennar 1992-1993?
10.
Rangt. Hvað er fæðingarland sinni dítið sín dagann?
Frakland.
Rétt. Frá hvaða borg kemur enska úrvalsdeildarlið Aston Villa?
Birmingham.
Rétt. Til að fara á grannaslegin Super Classico þarftu að heimsækja hvaða land?
Tyrkland.
Rangt. Hvar á landinu má finna OnePlus völlin?
Á Íslandi?
Já.
Austurlandi.
Rangt. Hvert var gælunafn Franz Beckenbauer?
Pass.
Frá hvaða félagi var Andrea Pirlo keyptur til AC Milan árið
2001?
Juve. Rangt. Hvaða liða var Íslandsmeistari kvenna árið 2017?
Valur.
Rangt. Hvert var treyjunúmer John Terry með landsliði Englands á HM 2010? Þetta jafnframt síðasta spurningin, hann
eða? Það ég ætla að segja, 5.
5 er rangt. Þrjú stig fyrir þig, Helgi, hérna í hraðspurningunum, en nóg af spurningum eftir, svo sem, og bara fínt að taka þessu þrjú stig. Sumar spurningarna eru þar.
Já.
En við náum í Kela og sjáum hvað hann getur úr þessum spurningum.
Yes.
Maður gerir alltaf að getur betur í svona tíma, þá vek maður yfirleitt til þess að æfa þulin.
Já, já, einmitt.
Æfa spyrilin, sko.
Það er gott reyks.
En ég ætla eiginlega frekar að taka kaupa á þetta og baktryggja mig og segja að ég hef verið geggjaður í svo fyrir 15 áru síðan, en í dag örgulega ekki svo mikið, sko.
Nei, við sjáum til núna.
Þannig að nú er ég búin að taka svona típiska kaupa baktryggingu og þá alltaf á ég það upp í erminni ef ég tappa þessu stort.
Klálega. Ertu, hérna, við sjáum til núna. Ertu tilbúin?
Já.
60 sekundur, 10 spurningar og við byrjum núna. Frá hvaða félagi kom Didier Drogba til Chelsea?
Hann kom frá Pass.
Hvað voru mörg liði í ennsku úrvalsdeildinni á fyrsta tímabili hennar 1992-93?
22.
Rétt. Hvað ertu fæðingaland Zinedine Zidane?
Alsír.
Rangt. Frá hvaða borg kemur ennska úrvalsdeildarliðið að Aston Villa?
Birmingham.
Rétt. Til að fara á grannaslaginn Superclásico þarftu að heimsækja hvaða land?
Argentínu.
Rétt. Hvar landur má finna OnePlus völlin?
Á Íslandi? Húsavík.
Rangt. Hvert var gælunafn Franz Beckenbauer?
Til Kaiser.
Rétt. Frá hvaða landi var, frá hvaða félagi fyrir gjöf var Andrea Pirlo keyptur til AC Milan árið 2001?
Pass.
Rangt, já. Hvaða lið var Íslandsmeistari kvenna árið 2017?
Stjarnan.
Rangt. Hvert var treyju númer John Terry með landsliði Englands á HM 2010? Og þú, þetta er síðasta spurningin þannig að þú fær tíma að bæli þessu.
Náttúrulega má bara vera upp í 23 ekki með landsliði, en hann var ekki 26 þar, var hann ekki bara með 5.
Það sama gísk og Helgi Guðjónsson sendi í en einni rangt, en fjögur stig. Þorkell fyrir hraðspurningarnar og það hnífjaft eftir hraðspurningar, það fjögur þrjú og við skulum fara yfir.
Zidane trick question.
Já, það nefnilega það, Zidane trick question. Við skulum fara yfir spurningarna sem að þannig að komu ekki. Didier Drogba, hann kom frá Marseille.
Já, þetta.
Og það var Helgi með henn og liðin í ensku, fyrstu tímabilið eða svo sagt, tímabilið hennar 92-93 var voru 22 og keilum með það fæðingland Zinedine Zidane er Frakkland en
allsíski foreldrar
það er nefnilega máli
góð spurninga
já Villa kemur frá Birmingham og rétt hjá þér Kelly Argentina er það hann að Boca Juniors og River Plate í Superclásico
Er það ekki svona leikur sem að verður að fara á eitthvað mann í lífsleðin? Er það ekki svona einn heilagi kral?
Ég ætla að vera að prófa það sko
Þetta er svona, jú, þetta Rauða stjarnar Partisan Þetta er svona Það er, jú, allavega að þú er svona áhættusækin
Já
OnePlus völlurinn er á Áltanesi Hóruðu með það Beckenbauer var kallað keisarinn eða Terkasser Andrea Pirlo var keyptur til AC Milan frá Inter Milan árið 2001 Þór Káa var Íslandsmeistari kvenna 2017 og John Terry var nummer 6 báður einum frá því en já þetta eins og ég segi nýfi aft þegar við förum yfir í næsta lið sem ferillin og ferillin virka þannig að ég gefa ykkur, þið þurfum þess að giska á leikmann, þetta eru bjöldu spurningarnar
Ok, hann ánótiði hérna dýrin
Já, það ánótiði dýrin hana, hunda dótið okkar góða og ég segi ykkur þess að tjúbil lið hversu margar leiki hann spilaði fyrir lið og hversu margar mörg hann spilaði að skoraði fyrir lið og þið fáið þess að eitt svona í einu í fyrsta þrepi fáið þið 5 stig og svo 4, svo 3, svo 2 og 1 og já, þið fáið þess að eitt gísk á hvert lið og byrjuðu bara á fyrsta leikmanni þar sem að hann byrjaði ferilinn 2006 til 2010 hjá Rangers spilaði það
Nei.
Kelly
ég ætla að fara að segja Stephen Lennon það rugla miklu fyrr ég segi Stephen Lennon
Og það líka bara rétt
í alvörunni.
Það 5 stig á Kela.
Ja, hérna.
Og komin upp í 9 stig.
Hvað varstu með það?
Nein, ekki hugmynd.
Hann var fljótur að kveikja hann á Rangers.
Jesus. Já, ég er svona hikaði, sko. Já. Mér fannst þess að þetta hefur verið fyrr. Mér fannst hann hafa verið komin í fram á þessu tíma.
Þetta bara... hann var bara komin ekki fram fyrir henni, sko, 2011-13.
Ó, já, ok.
Fór hann á lán til Patrick Thistle og Lincoln spilaði fyrir Dundalk og Newport County það var hann að kom svo til fram og Sandnes Ulf og F.A. og
okay.
herðu, förum í næsta feril næsta leikmann, hann var aftur 5 stig í búði í fyrsta leiði 1985 til 1990 Wimbledon 135 leikir 27 mörg
já
Ég þarf eitthvað meira, sko.
Já, ég bara pass, sko.
Eru báður í pass?
Já.
Sko, fyrir 4 stig, ég efast að það gefa ykkur mikið, en 1985, þetta fyrsta ár ferilsins hjá honum, þá fór hann til Grebbestads EF á láni, spilaði 10 leiki og skoraði 5 mörg.
Grepestads EF
já.
Sem er þá Svíþjóð eða eitthvað
ég get svo sem ekki gefa
þau þetta fyrir sem sagt, 85, þetta byrjar fyrir
sem já, sagt, þetta hann fyrir lánana sko en Wikipedia er náttúrulega þannig það...
tíu leikir fimm mörg
hjá þessu félagi ég varst að gefa eitthvað mikið þannig að það náttúrulega bara hægt að passa
ekki mjög sko. Mikið
nei ég í passinu
já,
bara
pass.
Ok, þá það 1990 til 2001 Chelsea 332 leikir 50, það Þorkell
Er það náttúrulega Dennis Weiss?
Dennis Weiss ég ettrar vel gert ferillinn að fara vel í kelan hana 12 stig komin á hann okay. og það einn ferill eftir
okay.
Nó eftir helgi okay. Það þetta alls ekki að hafa áhyggjur af því já fyrsta liðið hjá fyrsta leik, þessum leikmanni 2013 til 2017 Manchester United 50 leikir 5 mörg
Nú voru komin einmitt að þessi ár sem eru svona fara að vera myrku árin mín sko Þegar fóru að byrja hlaðan yfir börnum og hætta að spila fútbol manatir sko.
Já, farin að hafa einbyttað þeirra ólupjuleikan á rúf
Já, og, já, einmitt Ég ætla að segja að...
Þetta Helgi.
Er þetta Kakava?
Fínt gísk, en það ekki rétt.
Ég ætla að segja Janusæ. Adnan Janusæ.
Já, það líka bara rétt.
Nei,
þetta ekki að gera
hvað. Þetta í gangi hérna.
Jesus Kristus.
Þetta var rosalegt.
Ok.
Að draga þetta úr, sko. Ja. Já.
Ég enda man ekki hvaða liður mann hefur spilað eftir þetta sko, hann
að... Nei, Helgi, hefðu þú náði þegar að næstu lánin komi, Dortmund og Sunderland
Já.
Já
Ég hefði náði því
Já, óheppin
Ég hefði náði örugglega ekki náði því, þannig að þetta var ágætt að ég bara tók skot í myrkri
Já, hafa Dortmund og Sunderland að láni svo fór hann til Sociedad og Sevilla
Mér hefði náttúrulega mest fyrir þessu lið eftir að hafa tekið stikkpröfu 1-8 og síðast að síða svona að því að þetta var svo mikið körrent sko, hann þegar hún byrjaði að rámið 2006-10 og svona 13-17, mér leist ekki þá þetta sko. En svo eiginlega var ég lengst með þetta sem að hann
Og klára hann heldur?
Sjá nú til, að nógu eftir á sig
Nógu eftir á
sig
Það alveg rétt, það 17 núna, en staðan eftir ferlinn er 17-3 Keli með alveg svakalega framistöðu þannig í ferlinum en það rétt hjá Keli, það nógu að stigum eftir í bóðurum
Eins gott
Og við förum í næsta lið sem er byrjunarlið Í byrjunarliðinu, þetta virkar svona svipað og elgrandi nema því fáið bara fast 11 gísk á hvort lið og gerum þetta tvisvar þar sem að það náttúrulega ótt að tala og þið bara segja mér leikmenn sem byrjuðu í einhverjum ákvörunum leik sem ég gefi ykkur upp og þið skiptist á að gefa eitt nafn
Þú bara okkur annað liði
já, bara annað liði og þið skiptist á að bara gefa eitt nafn Helgi, þú ert undir, þannig að þú mátt byrja í fyrsta liðinu Þetta Ítalía 1-1 jafntefli við Frakkland en 5-3 sigur í vítaspyrnukeppni úrslitum HM 2006
Já á ég að velja liðið það
Þú mátt bara að segja mér einn leikmann sem byrjaði þennan leik fyrir Ítalíu
Já, Ítalíu
já.
Pirlo
Andrea Pirlo, hann byrjaði leikinn, það rétt og hann var að keli
Buffon,
hann byrjaði leikinn líka
Cannavaro
Cannavaro, það rétt
Totti byrjaði hann ekki
Totti rétt
Ég ætla að fara í De Rossi
De Rossi, mjög fínt gisk þar sem hann var á bekknum en hann byrjaði ekki líkin
Cameronesi
er frábært gisk þar sem hann byrjaði líkin og tölvöld minna nátt heldur De Rossi
Inzaghi
Inzaghi en annar leikmaður sem var á bekknum í svona leik
Hver byrjuð frammi þá? Totti hefur glæði verið í hólunni Byrjaði Del Piero Já, ég segi bara Del Piero
Del Piero annar leikmaður sem var á bekknum
Ok
Var Nesta ekki ná?
Nesta Þú heldur áfram að telja bekkin hjá Ítalíu Þetta er síðasta giskið þitt, Kelly.
Ok, var það ekki Luca Toni frammi?
Luca Toni var frammi, það rétt. Og Helgi, síðasta giskið þitt?
Það bara... Hérna... Sambrota.
Sambrota, það rétt.
Ó, vel gert.
Vel gert.
Ég var að reyna að hugsa hana, það var gott.
Herðu,
það var bara allar stjórnstundunir á bekknum hana.
Helgi bara hélt áfram að telja upp bekkin, það var bara eins og hann var að horfa á hann hérna bara fyrir framan sig sko. Það var rosalegt, en já, nöfnin sem vantaði í dag, hvort eru eitthvað nefndi Marko Materazzi, hann okkur?
Nei, við þetta.
Það hefði svona sá sem á mann, kannski helst úr í svona leik frá Ítalíu.
Já.
Svo er það Fabio Grosso, Gennaro Gattuso og Perrotta.
Já.
En annað kom, þá förum við í næsta liði í byrjunleginu, já, og það þá þú sem byrjar, Kelly.
Já.
Þú ætlar að nefna leikmenn sem byrjuð fyrir Tottenham í ennsku úrvalsdeildinni, tímabilinu 2020 til 2021, gegn West Ham. Það sem merkilegt við hann leik að já, Tottenham komst í 3-0 mjög hratt. Og náðu eins og þeir gera best að rífa það niður í 3-3.
Tottenham, já. Bara Harry Kane.
Harry Kane, hann byrjaði, að rétt.
Son.
Kámin Son, hann byrjaði, já.
Loris í markinu.
Loris var í markinu, já.
Við erum með... Förum bara í... 2021 Vertonghen.
Vertonghen?
Já.
Það ekki rétt.
Þetta ég ætla að passa í alveg henni þessar umferð. Ég bara...
Já, ok. Keli kaup...
Ekki upp í hugann.
Keli kaupið sér smá umhugsunan tíma.
Við skjótum á... Danny Rose.
Danny Rose. Fínt gísk en ekki rétt.
Er Kulusevski komin að það?
Hvort að sé bara tímbelið eftir það bara það muna ekki miklu
er aldrei verild hann þín á
aldrei verild er hann að það var Belgín sem var hann að ekki Vertonghen
alveg er ekki bara verið hann að
ég veist því man ekki þér Højbjerg
já, það rétt Danin Knái hætti þá síðast ekki skil þitt Helgi
ég ætla að segja Ben Davis
það ekki rétt og hann síðast ekki skil þitt Kelly
Nei, ég bara hef ekkert, sko.
Ekkert í gangi?
Einu.
Herðu, þetta reyndist aðeins erfara lið heldur en fyrra, en fín framistaða hjá okkur samt, og staðan eftir byrjunlið svo mikið sem 24-8 fyrir Kela. Leikmennar sem vantaði í liðið þannig að það var, já, í hæra bakurði. Okkar allar besti sér sjóri í vinstri þá var það Regi Lón Davinson Sanchez hann í hafsendunum með alltaf veröld svo erum við með Musa Sissoko og Steven Bergwijn og Tangai Ndombele
Já, ég skammast mér ekkert fyrir að hann ekki muna þetta neinum að sögurum
Þetta var fáir leikmenn hann sem var eitthvað frábæri sko. En það svona Herði, þá förum við í næsta lið og í honum þá eru, ég svolítið svona aðtuga það sem að margir telja það íþrótta og sérstaklega fótbolta og hvað menn kannski vit ekki um neitt rosalega mikið annað heldur en það þess að nætti að spyrja um allt annað heldur en fótbolta fimm spurningar þar sem að þeir eru mjög bjöllur og sjáum hvað þið vitið í þeim Hvert er íslenskað heiti höfuðborgarinnar Úkraínu Kýjef það Þorkell
Kænugarður
það rétt rúvaranir myndi hljóta verið með það sko.
Ég reynda að suma þessu nöfni sem ég þóli ekki þetta aldrei lundunir mér þetta bara ljótt
nei, alveg saman að Kænugarður fyrst mér
þetta skemmt það var annað sem er bara mjög eðalegt Kaupmannum ég myndi aldrei fara að tala Kaupmannum
nei
það var bara Kaupmannum
það var að spurning nummer 2 ég almennri kunnáttu Í hvaða ævintýri breytist grasker í glæsilegan hestvagn? Það Kelly.
Það er öskubuska.
Það öskubuska.
Það að skóla mig til.
Spurning númer þrjú í almennri kunnáttu. Hvaða ár var fyrsti iPhone síminn gefin út? Það er Helgi.
2010.
Það er rámt.
Þetta hef ég ekki hugmyndum. Ég skýt bara eitthvað, er þetta ekki bara fyrr, 2006?
Þú snær, en það var ekki stig fyrir það. Nei. Það er 2007
okay.
sem er rétt svar. Spring númer fjögur í almennri kunnáttu. Shiraz, Cabernet Sauvignon og Sinfaldel eru dæmi
Rauðvín? Eða rauðvins trúur þá eða eitthvað?
Rauðvín og rauðvins trúur er ennþá nákvæmara svar. Það er rétt. Og loka spurningin.
Það er náttúrulega svo löng tímabili á Helga. Hann er ekki tími.
Nei, nákvæmara. Hann er
náttúrulega drekki ekki heldur þannig að ég var bara aldrei að fara náður.
Já, þetta er þessi spurning kemur á móti þér, Helgi.
Þetta gengur ekki vel.
Loka spurningin í almennri kunnáttu. Einn af merkustu listamönnum sögunar sem dó fyrir aldur fram 1890 skar í afbreiðiskasti af sér ákveðin.
Þetta var Arkeli. Vincent van Gogh.
Það er rangt svar.
Ára hinn hérna, hollendingurinn.
Skar í afbreiðiskasti af sér ákveðin líkamsluta og sendi unnustun sinni. Hver var líkamslutin?
Ok.
Það var putti.
Það einnig rangt svar. Vincent van Gogh var vissulega maðurinn, en er
eira.
Spurt var líkasluta og eira er rétt svar. En, já.
Það var ég ákafur fyrir.
Fín framistaði almennir kunnáttistrákar. Ég skil alveg sagt ykkur það að það eru aðri sem að hafa staðist tölvert verð í þessu. En það fyrir við næst síðasta liðin í þættinum. Þetta tölfræðin sem nýr hjá okkur. Í tölfræðinu þá spyrjum við spurninga þar sem að svarið alltaf einhver tala. Við skrifið báðir hjá okkur ágiskun á töluna og sýnir mér á sama tíma og þar sem við erum náttúrulega bara, þetta náttúrulega podcast sem þó reyndar líka í mynd, þá verður þið náttúrulega líka að segja hvað við skrifum. En þið skrifið þetta svo til þess að passa sig enginn að svindla.
Þetta bara ein tala sem að skrifa.
Þetta bara ein tala sem við skrifa. Og
margar svona spurningar.
Þetta eru fjórar spurningar í tölfræðinni.
Okay.
Í fyrstu spurningu í tölfræðinni. Alex Thor á heimsmet yfir snöggstu þrennu í sögunni en hann setti þrjú mörk í leik með liði sínu Rawson Springs FC árið 2013. Hve langur tími leið frá fyrsta marki hans uns hann setti það þriðja? Já, og Helgi, hvað skrifaði þú þarna, ef ég má sjá líka?
Ég sagði 3:50.
Já, 3:50 sekundur. Hvað svaraði þú, Kelly?
Ég miklu minna maður. Það hendi 70 sekundur.
Já.
1:10.
Herðu, það líka bara hárrétt, Kelly. Þetta voru 70 sekundur.
Ok.
Hvað ofur menn ég að stila við hérna?
Þetta rosalegt.
Þetta var svo algjör giskandi bláin.
Já, já, yes, en ég meina, meiri sé að giskinn eru rétt í þér.
Æ, ok.
Já.
Tek því.
Þetta er svakalegt. Já, já.
Mér varst að samt vera á skammur tími, sko.
Já, já, allt og lítið.
Þetta er viðkjönt hjá Guinness, sko. Þetta er heimsmet.
Það bara miðja og bara Mark, bruna og fram.
Aftur. Eitthvað þannig.
Og hvað, eru þið bara fagna á leiðinu aftur á miðjun og þannig getur tekið næstu miðið?
Þetta var eitthvað í utan deildum Englandi, sko. Þannig ég efast að það sé eitthvað rosalega gott myndefna til á þessu, sko.
Þetta er eitthvað rikkað eða
Já, gerði verið þetta.
Men hvað ertu lengi bara að labba allir baka eftir fagnaði?
Það tekur tíma, sko.
Já.
Það er svona hálf mínúta í mark, sko, það ég haldi.
Já,
en ég held ég að vera sett allt og stutt á þetta. Já.
Förum í næstu spurningu í tölfræðinni. Það er alveg spurningi, jafnvel þú og maður kannski þarf einhvern tímann að segja aukastig fyrir hárrétt svar, sko. Því það er sjaldan
svona. Já, heilega.
Já, var þetta bara svo sem nær?
Já, þetta bara svo sem nær,
sko. Ok,
Já, gleymdu að koma því fram. Önnur spurningu tölfræði. Einstaklingsmetið yfir flesta titla með landsliði eru 7 titlar. Hversu margir leikmenn deila þessu meti?
Hversu landsliðsmenn sem hafa unnið 7 titla með landsliðinu?
Já.
Og þá erum við að tala bara HM og Álfu titil.
Bara titla með landsliði. FIFA við kjönda titla. Þú veist, og UEFA náttúrulega fellur undir það og
hann er alveg titill, heimsmeistara titlar og hugsanlega, hvað heitir það, alveg byggarinn, var það ekki alltaf hana? Það er náttúrulega FIFA viðurkennt mót sem er náttúrulega ekki lengi, lengur sko.
Já.
Það er bara að spyrja hversu margir leikmenn hafa náðu þessu.
Já.
Ég skal segja undan.
Já, Helgi byrjaði síðast.
Ég ætla bara að henda í eitthvað. Ég ætla að segja 15.
Já.
Ég ætla að vera svo hár.
Og Helgi?
Æ, ég ætla sem ég fáður fjórir.
Fjórir. Og þið skiptist á að hafa svara hár rétt því að þetta eru fjóri leikmenn.
Já, vel gert.
Já, já, já.
Það er herri, tölfræðin á ekki að virka svona sko. Þetta er á þetta er
sá, hva, hver ertu með hverju þetta eru?
Já, ég með hverju þetta eru. Þetta eru þrír úrugvæjar frá sko snemma á
Já, bara 1930 heimsmeistarar eitthvað.
Þetta eru Angel Romano, Hector Scarone og Jose Nasazzi. Og svo er skemmtilegasta nafni hérna sem að ég held að menn munu kannast við er Mexikóin, Guillermo Ochoa.
Já, með hárbandið.
Já.
Markmaður.
Hann er á þessu lista. Okay. Annars er þetta bara hverju þrír eldgamlir úrugvæjar.
Sæll.
Herðu. Já, núna, sko núna ef þið svarið rétt þá, sko hár rétt þá hérna lifi ég að prófa ykkur eftir þá sko.
Þú taka þetta, Helgi og ég að taka
Það með eitthvað 30 undir ef ég náður rétt
Þriðja spurningin í tölfræðinni Sergio Ramos er með metið yfir flest gulspjöld á einum leikmannaferli Hvað hefur hann fengið mörg spjöld? Gulsinsat
Hvað er hann gamalt? Má það koma fram svona geti... Nei, ég er svona nokkurn veginn með... Ég...
Nei, kemur ekkert meira fram en það sem er í spurningunni.
Nokkurn veginn með það hvað hann gamalt. Það eru að tala alveg landsleiki og bara í öllum keppnum. Svo sett, með félagsliðum, bara allar keppnir, byggar, deild, Evrópu keppnir.
Ég gleymd að skrifa það inn á skjala mitt. Hann slóstu mig í lóta læru.
En þú veist, já, það hlýtur eiginlega að vera. Þetta spyrja bara leikmanna fyrir.
Sko. Ég held að þetta sé bæði bara, sko. En ekki það að þú veist, að ég hefst að landsliðið sé að bæta eitthvað úkisla mikið við þetta. Ja, Keli, viltu segja fyrst?
Já, ég ætla að skjóta 438 gulspjöld.
Já, Það er þó nokkuð slati, Helgi, hvert þú með meira að minna?
Já, aðeins minna, ég er í 170.
170, rétt svar er 274, fjögur spjöld, þannig að Helgi þú nær. Og kemst upp í tíu stíðin.
Og er þetta nú ekkert mikið að kvölu spjöldum? Þetta hljóta að vera 1000 leikir allavega sem að spila í öllum keppnum.
Já, en þú
veist. Ég er eitthvað spanna 20 og eitthvað ár, sko.
Já, já, hann er...
Þannig að fjóruðu eitthvað leikur?
Þetta er, já, þetta er Þannig að...
Já, hann komið í rúm 20 ár.
Já, það er svo fjórðu eitthvað leikur cirka, myndum að gíska á. Mm-hmm.
Já, eitthvað þannig, sem er náttúrulega alveg, þú veist, helviti mikið, sko.
Já, já.
Sérstaklega að halda því yfir heilan fyrir, sko.
Já, já.
Síðasta spurningin í tölfræðinni, hljóma svo. Króatinn Veran Simunic er með metið yfir að hafa þjálfað flest félagslið á sínu ferli. Hvað þjálfaði hann mörglið en hann hætti þjálfun árið 2020?
Kemur ekki fram hvað hann þjálfaði lengi?
Ég, þú veist, drýmynda er bara hennar, hann er bara flest lið, þannig að hann hlýtur að hafa þjálfað frá frekar ungrum aldri og
já,
til frekar gamans
aldri. Sennilega.
Ég skal láta að koma fram að hann reyð þó liðandi.
Ok. Þetta er þá í meistaraflokki mentalega, eða ekki?
Jú.
Já.
Yngri flokka þjálfara, þeir eru ábyggla með
Já, það er mitt Það lítur að vera
Þú veist, það er ábyggla íslenskir yngri flokka þjálfara sem að gæta ábyggla að vera með fleiri en þetta sko. Ekki það, að, þú veist, að ég veit eitthvað það og það ég segi eitthvað hvaða talan sko. Helgi, vilt þú byrja?
Já, ég ætla að vera 90 lið
90 lið
Ég fór ekki svona hátt, en ég fór 39
Herðu, rétt svar er 41 lið Kelið með rétt,
okay.
eða nær og nær í stíð en staðan þá, eftir tölfræðana er þannig að Þorkell Gunnar er með 29 stíð Helgi þú með 10
Er ekki alveg þá samt fullt að stíðu með þér?
Ég þarf því miður að tilkynna er að það er ekki hægt að þú getur ekki lengur unnið kemna þar sem það er bara einn liður eftir sem er síðasti sjens og á að gefa keppinu mjögulega síðan svo tilbaka en Þorkell er bara búin að vera algjörlega stórkostlegur
Þannig ég þarf að koma aftur
Já, þú verður þá að koma aftur okay. En, anna, en við skulum samt taka síðasta sjansinn upp á gamanið og upp á heiðurinn Helgi, þú færi þá sérst eina spurningu mm-hmm. og þú mátt velja milli 3 stiga, 5 stiga og 10 stiga flokka spurningu Ég ætla að giska á þín langara komast í 20
Við erum að fara í 10 Já, við erum að reyna
Herðu Tíast eða spurningin þín hljómar svona Adidas framleiti sérstakan keppnisbolta fyrir keppni á Ólympíuleikunum í London árið 2012 Hvaða nafn báru boltanir?
Ég var á þessum Ólympíuleikum ég lísti nokkur leikjum aðla með breska landsliðuna þegar þeir voru hérna
Já, með Garth Bale
Já,
Giggs
var hann allavega en hérna en ég veit ekki svarið þessu þannig bara En ég áheldur ekki að svara þessu.
Nei, nei.
Nei, þetta er... Ég þekki engin nöfn á þessum boltum, sko. Nefnum að bara Jabulani, en það var ekki þetta ár, sko.
Nei, það var tveim árum áður.
Já, þannig ég... held ég verð að passa þetta.
Er það bara pass?
Já.
Herðu, þetta er Albert...
Albert.
Já.
Prins Albert.
Þetta því Albert boltinn. Hann var greinilega ekki nú vinsælt til þess að nafnið fekk að halda lengi. En Kelly, þú færið að eina spurningu. Einnig og þau ekki að 5 eða 10 stiga flokki til þess að klára þetta hérna.
Ég var að spáði að fara í 10. Þessi var svo erfið. Við aldrei geta það.
Já, ég meina að þú farið 1 stig fyrir flestar spurningar í svona þætti. Já, þannig að 10 stiga verður erfið. Sko.
Ég ætla að vera algjör tjekkan fyrst ég með kjúklingin hérna. Ég ætla að fara í... Það var í 5, tökum milluðin.
Ok, 5 stiga spurning má ég sjá. Já, þessi nú skemmtir hingað. Þó nokkur dæmi eru að íþróttafélög heiti sama nafni á Íslandi. Félagi reynir má til að mynda að finna á 3 stöðum á landinu, líkt og Þór, og þá má einnig finna val bæði Reykjavík og Reyðafirði. Fram fluttist nýverið úr Safamýri í Ólafsvatdal, en hvar á landinu má einnig finna nafn félag að nafni fram?
Já. Einmitt.
Ef það var ennþá...
Skammast mín fyrir að vera ekki með þetta hérna.
Ef það var ennþá spennan í þessu, þá hefði kannski ekki hendað þessu í framaran. En fyrst að spennan í farin, þá má hendað þessu í framaran.
Já, við má gera.
Ég var miklu færri leiki fyrir framhaldur en helgi, sko.
Já.
Þá var ég að tala yngri flokka. Ég hafði úrlega ekki einasta leiki meistaraflokki í einu en einu, sko.
Nei, við erum yngjum það flesti saman
sko, framherjar voru þeir ekki í Vestmannum fram, já náttúrulega frækt skip sem er óald Amundsen hérna, heimskautafari, það hétt fram ég svona alltaf fyrir hvernig tengist út, ára, einhverju svolega sem einhver heimskauta eitthvað
svarið þetta út á sjó
nei þú veist hvað þegar fara eitthvað, nálaðt einhverjum ísjökum eitthvað út á vestfyrði eitthvað sko Ég veistu það, ég hef ekki hugmynd. Ég ætla að segja eitthvað samt, ég ætla að segja Hrísey.
Herðu, mjög, bara ég kannum vel að meta þetta gisk, þar sem að ég ólst upp að hluta til Hrísey okay. og get því sagt þér
Narfi er náttúrulega var ísokki liðið í Hrísey.
Narfi er liðið í Hrísey, sko.
Ja, það er liðið í Hrísey, ok.
Þannig, en rétt svar er ungu mín að fjölaðið fram á Skagaströnd.
Já, já.
En já, leikar enda þá 29-10 fyrir Kjela frábær framistæðu þér vissulega líka þér en þú mætti bara óreflega hér
Þetta var eitthvað himnum og ansk
Já,
hérna. Greinlega borga þess að taka kaupa á þetta hann í byrjun og bakþryggja
Já, heldur betur
Ég meina Helgi, þú veist þegar maður lendir í svona gæða þegar hann eins og þegar hann byrjaði ferlinum hana mm-hmm. þú sást hvað ég stendi þá
Já, hann kláraði þetta bara í hvað, fyrsta lið
Það nú jafnt eftir hraðspurningar
Já, ok, öðru lið, þá bara, já. Þetta var búið bara leið einhvernig
En hann kom samt bara fyrir tilviljun af því að hann náttúrulega fór í fram, sko En, já, þú veist, ég svona vissi það hann hafði spilað þér einsins
Nei, mitt
En ég held að það hefði verið fyrir
Nei, en, já, Keli, við þá fáum þá að sjá þig aftur Já, til úrslutum
Já, já
Það verður, þú ert spenntur yfir því sé
ég Ég er að, já, já. Ég mæti,
já,
finnum tíma
Það er gott Það var gaman að sjá hvernig þú lendur á móti Það allavega gæti verið annað hvora þeim sem eru komnir áfram Það er Gömdur Alasteinn eða Jói Skúli Sjáum til, eða einhver af þeim sem eiga eftir að koma En þá segir þetta bara að loka í að þessu sinni og sjáumst aftur í næstu viku. Verið sæll.